สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Socialism Sucks Too Economists Drink Their Way Through the Unfree World เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และบันทึกการเดินทางโดยโรเบิร์ตลอสันและเบนจามินพาวเวลหนังสือเล่มนี้ใช้ประสบการณ์ตรงจากการเดินทางไปยังประเทศที่เคยอยู่ภายใต้ระบอบสังคมนิยมหรือยังมีการควบคุมแบบรัฐเข้มข้นเช่นเวเนซุเอลาคิวบาเกาหลีเหนือจีนรัสเซียและยูเครนมาอธิบายว่าทำไมสังคมนิยมในทางปฏิบัติจึงมักนำไปสู่ความขาดแคลนการบีบบังคับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าที่หลายคนคาดหวังผู้เขียนไม่ได้เขียนในสำนวนวิชาการล้วนแต่เลือกใช้ภาษาที่อ่านง่ายเสียดสีพอประมาณและมีอารมณ์ขันเพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงแนวคิดเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเมืองได้มากขึ้นแก่นของหนังสือคือการแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างสังคมนิยมจริงๆกับรัฐสวัสดิการหรือแนวคิดความเสมอภาคแบบกว้างพร้อมชี้ว่าความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญต่อความรุ่งเรืองของผู้คนและสังคมนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสังคมนิยมในหนังสือเล่มนี้หมายถึงการควบคุมปัจจัยการผลิตของรัฐไม่ใช่แค่ความเท่าเทียมจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือการนิยามสังคมนิยมอย่างตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้คำนี้คลุมเครืออยู่กับความหมายเชิงอารมณ์อย่างความยุติธรรมหรือความเอื้อเฟื้อผู้เขียนย้ำว่าสังคมนิยมในทางปฏิบัติหมายถึงรัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมปัจจัยการผลิตซึ่งต่างจากนโยบายสวัสดิการในประเทศประชาธิปไตยที่ยังคงระบบตลาดและกรรมสิทธิ์เอกชนไว้การแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันสำคัญมากเพราะในวาทกรรมสาธารณะมักมีการใช้คำว่าสังคมนิยมแทนทุกอย่างที่รัฐดูแลมากขึ้นหนังสือจึงพยายามคืนความชัดเจนทางความคิดให้ผู้อ่านโดยชี้ว่าหากรัฐควบคุมการตัดสินใจทางเศรษฐกิจมากเกินไปแรงจูงใจในการผลิตนวัตกรรมและการจัดสรรทรัพยากรจะบิดเบือนตามไปด้วยประเด็นนี้ไม่ได้เสนอเพียงเชิงทฤษฎีแต่ใช้การสังเกตจากประเทศจริงเป็นหลักทำให้คำอธิบายเรื่องสังคมนิยมไม่ติดอยู่แค่ถ้อยคำสวยหรูแต่โยงกลับไปสู่โครงสร้างอำนาจและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันประเด็น2การเดินทางไปประเทศต่างคือวิธีพิสูจน์ผลลัพธ์ของนโยบายเศรษฐกิจแบบเห็นกับตาสื่อเล่มนี้ไม่เลือกใช้การโต้เถียงด้วยทฤษฎีล้วนแต่สร้างน้ำหนักให้กับข้อเสนอด้วยการเดินทางไปยังประเทศที่เคยถูกยกเป็นตัวอย่างของสังคมนิยมผู้เขียนใช้ประสบการณ์ภาคสนามมาสังเกตสภาพแวดล้อมความพร้อมของสินค้าบรรยากาศการค้าและชีวิตประจำวันของผู้คนเพื่อให้เห็นว่าความคิดทางเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในตำราเท่านั้นสะท้อนออกมาในถนนร้านค้าของใช้และบริการที่คนธรรมดาเข้าถึงได้วิธีเล่าแบบบันทึกการเดินทางช่วยให้ประเด็นเศรษฐศาสตร์ที่อาจดูแห้งไกลเรื่องที่ผู้อ่านสัมผัสได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันมันยังทำหน้าที่เป็นการทดสอบคำกล่าวอ้างของระบบสังคมนิยมเพราะหากระบบหนึ่งอ้างว่าจะสร้างความอุดมสมบูรณ์และศักดิ์ศรีให้ทุกคนการไปดูสภาพจริงๆย่อมเผยให้เห็นช่องว่างระหว่างคำประกาศกับผลลัพธ์ผู้เขียนใช้วิธีนี้เพื่อเน้นว่าความล้มเหลวของการวางแผนรวมศูนย์ไม่ได้เป็นเพียงข้อถกเถียงทางอุดมการณ์แต่แสดงออกเป็นของขาดตลาดสินค้าคุณภาพต่ำการรอคอยและข้อจำกัดในการใช้ชีวิตจริงซึ่งเป็นข้อมูลที่มีพลังมากกว่าคำวิจารณ์เชิงนามธรรมประเด็น3เศรษฐกิจที่ขาดเสรีภาพมักแปลเป็นความขาดแคลนและคุณภาพชีวิตที่ถดถอยสาระหลักอีกด้านของหนังสือคือการเชื่อมโยงระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตผู้เขียนเสนอว่าการให้รัฐควบคุมการผลิตและการจัดสรรมากขึ้นมักนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพเพราะผู้บริหารส่วนกลางไม่สามารถรับรู้ข้อมูลเฉพาะพื้นที่และความต้องการของผู้คนได้ดีเท่ากับกลไกราคาและการตัดสินใจของผู้ประกอบการในบริบทจริงคือสินค้าหายากการลงทุนหยุดชะงักแรงจูงใจในการทำงานลดลงและการพัฒนาทางเทคโนโลยีช้าลงหนังสือจึงไม่ได้บอกเพียงว่าสังคมนิยมไม่ดีในเชิงศีลธรรมพยายามอธิบายในเชิงกลไกว่าเหตุใดระบบที่อาศัยการสั่งการจากส่วนกลางจึงมักล้มเหลวเมื่อเจอความซับซ้อนของเศรษฐกิจสมัยใหม่จุดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสิทธิในทรัพย์สินการแข่งขันและการเลือกของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นกลไกที่ทำให้ชีวิตประจำวันทำงานได้จริงๆเนื้อหาหลายส่วนของหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าเมื่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจหดตัวความเป็นอยู่ของคนธรรมดาก็มักถดถอยตามไม่ว่าจะในรูปสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพอาหารโอกาสทำมาหากินหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าตนเองควบคุมชีวิตได้เพียงใดประเด็น4การใช้ประวัติศาสตร์ของเผด็จการสังคมนิยมเตือนให้เห็นต้นทุนมนุษย์ที่แท้จริงหนังสือไม่ได้มองสังคมนิยมแค่ในฐานะระบบเศรษฐกิจแต่ผูกเข้ากับประวัติศาสตร์ของการกดขี่และความรุนแรงด้วย ผู้เขียนพูดถึงเหตุการณ์และยุคสมัยที่ระบอบรัฐรวมศูนย์นำมาซึ่งความเสียหายต่อผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศที่มีประวัติการปฏิวัติวัฒนธรรมการเมืองแบบพรรคเดียวหรือการบังคับใช้อุดมการณ์อย่างเข้มข้นประเด็นสำคัญคือการชี้ว่าความล้มเหลวของสังคมนิยมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ GDP ต่ำหรือสินค้าขาดตลาดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสูญเสียเสรีภาพส่วนบุคคลเมื่อการเซ็นเซอร์และการปราบปรามผู้เห็นต่างการวางประวัติศาสตร์ไว้ในเนื้อเรื่องช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดเล็กน้อยที่แก้ได้ง่ายเป็นผลจากโครงสร้างอำนาจที่ให้รัฐมีอำนาจเหนือชีวิตคนมากเกินไปหนังสือจึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายเศรษฐกิจกับศีลธรรมทางการเมืองอย่างชัดเจนกล่าวคือเมื่อระบบหนึ่งอ้างว่าจะสร้างความเสมอภาคแต่วิธีการทำให้เกิดความเสมอภาคนั้นคือการบังคับและการลงโทษผลลัพธ์ย่อมขัดกับคำโฆษณาในระดับพื้นฐานที่สุดประเด็นสุดท้ายโฮนเล่าเรื่องแบบขำขันทำให้เศรษฐศาสตร์การเมืองเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างได้จริงอีกสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือรูปแบบการเล่าผู้เขียนใช้สำนวนค่อนข้างเบามีอารมณ์ขันและมีตัวละครร่วมทางอย่างการชิมเครื่องดื่มท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรื่องไม่แข็งทื่อวิธีนี้มีความหมายมากกว่าความสนุกเพราะช่วยลดกำแพงของเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่นักวิชาการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหนังสือจำนวนมากที่วิจารณ์สังคมนิยมมักหนักไปทางทฤษฎีหรือประวัติศาสตร์เชิงเอกสารแต่เล่มนี้เลือกใช้เสียงเล่าเรื่องที่เป็นกันเองเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่อาจเคยได้ยินคำว่าสังคมนิยมในเชิงอุดมคติเท่านั้นนี้ทำให้หนังสือทำหน้าที่เป็นสื่อการเรียนรู้มากกว่างานโต้แย้งธรรมดาเพราะผู้อ่านไม่เพียงรับข้อมูลแต่ยังรับวิธีคิดในการตั้งคำถามกับคำสัญญาทางการเมืองหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานอ่านนอกตำราและเครื่องมือเริ่มต้นสนทนาเกี่ยวกับเสรีภาพเศรษฐกิจและผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะรูปแบบที่สนุกและตรงไปตรงมานี้เองที่ทำให้เนื้อหาหนักกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปอ่านต่อได้จนจบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์สงครามเย็นและการเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจในโลกจริงๆโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าสังคมนิยมในทางปฏิบัติแตกต่างจากภาพฝันที่มักถูกนำเสนออย่างไรผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในระดับความคิดและการมองโลกเพราะหนังสือช่วยแยกความต่างๆระหว่างรัฐสวัสดิการกับสังคมนิยมจริงๆช่วยอธิบายกลไกที่ทำให้การวางแผนรวมศูนย์ล้มเหลวและช่วยให้มองความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตได้ชัดขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์สังคมนิยมเล่มอื่นคือการผสมงานภาคสนามการอธิบายเชิงเศรษฐศาสตร์และสำนวนอ่านง่ายเข้าไว้ด้วยกันจึงเข้าถึงได้กว้างกว่างานวิชาการแต่ยังมีแก่นสารมากกว่าบทความแสดงความคิดเห็นทั่วไปนอกจากนี้หนังสือยังมีลักษณะเป็นบันทึกการเดินทางที่ทำให้ข้อถกเถียงทางอุดมการณ์มีภาพจริงรองรับจึงเหมาะทั้งสำหรับคนที่เห็นด้วยอยู่แล้วและคนที่ยังลังเลเพราะมันไม่ได้ขอให้เชื่อตามคำประกาศแต่ชวนให้พิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตลอสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่